У эфира «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Патриарх Кирилл завершил знаходжение у Минску и поехал в Полоцк. Паломники вітають сьогодні у Празі папу Римського. Ва Владимира Сіпенки, якого разом з Миколаем Автуховичем подозрюють у подпалі дома, описали майомість. Солдат-опозиціонерів не задійнічили у вученнях «Захад-2009». Про гэта да інше після випуску новинов.
У ефіры «Свобода» у празкай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Інспектары міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы праінспектуюць нова выяўлены іранскі завод, які займаецца распрацоўкамі ядзерных тэхналогіяў. А чольнік іранскай атамнай арганізацыі Алі Акбар Салехі заявіў сёння ў тэлеінтэрв'ю, што адпаведнае пагадненне было заключана паміж яго ведамствам і МАГАТЭ. Тым часам паведамляецца, што Тэгеран дапамагае Венесуэле ў распрацоўцы ўранавых радовішчаў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Міністр горнай прамысловасці Венесуэлы Радольфа Санс сцвярджае, што першапачатковыя замярэнні сведчаць пра наяўнасць у краіне вялікіх залежаў радыёактыўнай руды. Жнівень стаў найсмертаноснейшым месяцам сёлета для цывільных жыхароў у Афганістане, паведамляе справаздача Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Яна таксама адзначае, што гэты месяц стаў сумнавыбітным і для міжнароднай кааліцыі ў краіне, якая згубіла 77 салдатаў, найбольшую колькасць ад пачатку ваеннай кампаніі ў краіне. А чольнік сілаў НАТО ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал запрасіў сёння ў верхоўнага камандавання альянсу болей салдатаў для падмогі. Выбух гвалту ў жніўні быў звязаны з прэзідэнцкімі выбарамі ў краіне, супраць якіх актыўна выступаў рух «Талібан». Москва адмаўляецца ад сваіх планаў размяшчэння ракетных установак на мяжы з Польшчай. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў у Пітсбургу пасля заканчэння саміту Вялікай Дваццаткі, што ў размяшчэнні комплексаў «Іскандэру» ў Калінінградскай вобласці болей няма патрэбы пасля таго, як Вашынгтон адмовіўся ад сваіх планаў пабудовы базы супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Сусветны тэрарыст нумар адзін Усама бін Ладен нібыта звярнуўся да еўрапейцаў з заклікам пакінуць Афганістан. У аўдыёзвароце, размешчаным на джыхадысцкіх вэб-сайтах, голас бін Ладена закідае еўрапейцам адказнасць за бамбаванне цывільнага насельніцтва ў краіне і абяцае, што Аль-Каіда будзе, па яго словах, змагацца з прыгнятальнікамі на баку прыгнечаных. Лібійскі лідар Муамар Кадафі сустрэўся з сем'ямі загінулых ад локербійскага тэракту ў 88 годзе. Нядаўна шатландскі суд датэрмінова вызваліў падазраванага ў адказнасці за тэракт былога афіцэра лібійскай выведкі. Па словах сястры аднаго з загінулых, Кадафі на сустрэчы з ёй і яшчэ адной сваячніцай ахвяры тэракту выказаў ім спачуванне. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Менску. Ён наведаў Менскую епархіяльную ўправу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візыту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студэнты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ханорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Абламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур з онікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін прававер тебе па духу бліжы, чым да мазга касцей секулярызаваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова трымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотаапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Аляксей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считаюць за быдло. Я хацеў абращэнне перадаць Кірылу. Мае друзі хацяць пасрой Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть ли не кидать. передать со ступени.
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество, я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния, меня оттуда сбросили.
Каля 200 человек сустракали патриарха Кирилла каля дома милосердности. На территорию дома пропускали праз металя шукальники. Частка аховников были не у парадной форме, а у черных куртках и джинсах. После наведывания дома милосердности патриарх Кирилл худко прошел у автомобиль, не спыняющийся и не размовляющий с верниками, которые чекали его несколько годин, а некоторые были с детьми.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Рэпартаж з Полацка.
Візіт патрыярха Кірыла ў Полацк распачаўся ў Спасава-Гадзінеўскім манастыры. Каб сустрэць яго, прыйшлі каля тысячы палачанаў. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі патрыярх сказаў, што знаходжанне тут дасць яму яшчэ адну магчымасць, цытую, дакрануцца да жыцця беларускага народу. У Полацку на практыцы гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку прысутных складае ахова рознага рангу, у тым ліку, кажуць, і прэзідэнцкая. Каб трапіць бліжэй да Спасава-Гадзінеўскага манастыра, ахвотным даводзілася праходзіць асабісты дагляд і праверку металадэтэктара. Цяпер патрыярх Кірыл бярэ ўдзел у богаслужбе з нагоды свята ўздвіжэння пачэснага і жыццядайнага крыжа Гасподняга, якая адбываецца ў крыжаўздвіжэнскім храме. Да ягонага візіту ў Полацку рыхтаваліся загадзя. На пад'ездзе да горада з боку Менску яшчэ колькі дзён таму з'явіліся бігборды з прывітальнымі словамі. Падрыхтоўка вялася і ў самім Полацку, асабліва на тых гарадскіх аб'ектах, якія запланаваў наведаць патрыярх Кірыл. Так яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасава-Гадзінеўскага манастыра быў усталяваны помнік Міколу Цудатворцу. Ён быў падораны полацкай епархіяй Беларускай православнай царквы расійскім дабрачынным фондам святіцеля Мікалая Цудатворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тонны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс. Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшым патриархом московским всея Руси Кириллом в лето 2009. З'явлення гэтага помніка выклікала абурэнне значнай часткі палачанаў. Паэтка Лера Сом, якая нарадзілася ў Полоцку і жыве тут з дзяцінства, распавяла пра гэта ды пра іншыя дэталі, звязаныя з падрыхтоўкай да візіту высокага госця.
На тым месцы, дзе цяпер стаіць бронзавы Мікола Цудатворца, раней быў памятны знак, усталяваны ў памяць пра ахвяр фашызму, якія загінулі ў канцлягеры. Канцлягер у дубах 125 месціўся якраз у ваколіцах Спаса-Ефрасімаўскага манастыра. І для многіх жыхароў Полоцку гэтае месца было звязана перадусім з памяццю пра закатаваных тут блізкіх і сваякоў. Яшчэ расказваю такія дастаткова цікавыя, але не дужа прыемныя, магчыма, рэчы. Ну, напрыклад, падлогу ў Святой Сафіі, гэта паркет, і вось гэты паркет у тых месцах, дзе проста вось ногі наведнікаў трошкі павыціралі паркет. Замест таго, каб яго нармальным чынам неяк замяніць, яго проста пафарбавалі масляной фарбай. Да ўсяго, відаць, полацкія ўлады не спадзяваліся на тое, што вельмі шмат вернікаў прыйдуць на спатканне з патрыярхам Кірылам. І, напрыклад, настаўнікам усіх школ горада было загадана з'явіцца са сцяжкамі менавіта да гэтага помніка Мікола Цудатворцы, які стаіць недалёка ад самога Спаса-Ефрасімаўскага манастыра, без 15:05 і стаяць да самага прыезду патрыярху. Самае цікавае, што ў 5 гадзін, прыкладна за 40 кіламетраў ад Полацка, яшчэ не выпускалі машыны з бакавых розных дарожак, напрыклад, з Ушачаў, на Менскую трасу. Прыкладна за 500 метраў там спынялі гэтыя машыны, і вось да гэтага часу яны там стаяць. Тых пешаходаў, якія хацелі там падысці да Менскай трасы, ну, выходзілі людзі з машын менавіта на тое, каб паглядзець, хто ж там будзе праязджаць, іх таксама нікуды туды не пускалі.
Заўтра зранку патрыярх Кірыл ізноў возьме ўдзел у богаслужбе ў храме ўздвіжэння Святога Крыжа, а потым наведае славуты Сафійскі сабор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візіты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнёрства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров, здрада принципам перемога России, ці разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергея Бламейка и Ганна Соус. Гости выпуску Карл Шварценберг и супрацовник службы новинок нашего радио Грегори Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25.
Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI, який упершиню прибив у Чехію у якості очільника католицького костелу. І про цей візит я попрошу розповісти Стасі Івашкевича. Будь ласка.
По прильоті понтифіка чекала урочиста зустріча на аеродромі. Президент Республіки Вацлав Клаус упершиню виступив з промови по-ангельську. Папа отплатив некількими словами по-чеську. Бенедикт осудив пригнет релігії при комуністичному режимі і заклікав чехов вернутися до своїх християнських коренів. У неділю на Повдньовому сході країни у Моравії, де поводля падання померли винаходники усходньоєвропейського письменства святые Кирилла і Мефодій, відбудеться богослужба під відкритим небом, на якої чекається принамсі 100 тисяч верників. Треба, однак, зазначити, що не глядячи на те, що католицька церква має найбільшу кількість верників серед чеських церков, агульна кількість релігійних людей в країні пропорційна бодай найменшая в Європі.
Гэтому ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзі. І сярод нядаўніх гучных інцыдэнтаў непрыемны канфлікт каталіцкага касцёлу і магістрату чэшскай сталіцы за правы ўласнасці над велічнай катэдрай Святога Віта ў пражскім старым горадзе. Па ўсім свеце засталіся адзінкавыя краіны, якія, як Чэхія, дагэтуль не падпісалі стандартнага двухбаковага пагаднення з Ватыканам.
Ну і як насельніцтва Чэхіі ўспрымае візіт пантыфіка?
На пытанні корэспандэнтаў Reuters, якія правялі вулічнае пытанне, праскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ з-за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гета від дочки, яка вчиться у 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, щоб висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гета факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гета прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Ну, а так заставлять, это грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуць на адрес адмаўляе, што яна некарэктна паводзіла сябе з вучаніцай і кажа, што не павышала нават на яе голас. У гэтай класе, з яе слоў, з 15 вучняў толькі 7 наведваюць факультатыў, бо астатнія бацькі не пісалі на гэта заявы. Але гэтым разам у класе сядзелі ўсе вучні. Директорка сказала, што пыталася ў настаўніцы, чаму так адбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я ще запитався спадарі не пілуть, чому їх факультативи тичаться тільки православної моралі, а нема католицьких, протестантських і інших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Новоградка. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцьк. Напередодні він заклікав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при цьому поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узник конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивучати православ'я. Паломники вітають сьогодні у празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш щосуботній огляд справ, які здобули широкий розголос у громадстві, з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супраць Юрія Лявонова спиненая, а вось Миколаю Тухович і Владимира Сіпенка застаються за кратами. Артём Дубский рыхтуецца до спаткання з маці і сястрой. Огляд падрыхтаваў Олег Грузділовіч.
24 вересня с предпринимальника Юрия Лявонова сняли все обвинувачения и спынили субтягу криминальный переслед. Постанову о припынении справы относно Юрия Лявонова подписал следший из Головной управы борьбы с организованной злочинностью Министерства внутренних справ Виктор Клочко. Вось як Юрий Лявонов прокомментовал перспективы дальнейшего расследования этой справы относно Тухович и Сипенки.
Я думаю, что это добрый знак для них, потому что недоказанность участия одного из фигурантов дела дает некоторые шансы на на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
У той же день адвокат Павла Сапелка наведал на Валдарце Миколая Туховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелка про то, як теперь харчуется Миколай Тухович, який дагэтуль выходзіць з 90-дзённай галадоўкі. Павел Сапелка сказаў, што падаў скаргу пракуратуры на дрэнныя ўмовы ўтрымання Туховіча і тое, што фактычна за ім няма адмысловага медычнага нагляду. Перспектывы справы свайго падабароннага Туховіча у сувязі са спыненнем пераследу Лявонова адвакат Павел Сапелка каментаваць адмовіўся. На гэтым тыдні ў другога фігуранта справы былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі ў ваколыску апісалі маёмасць. Датэлефанавацца да сваякоў Сіпенкі пакуль не ўдаецца. Маці малодафронтаў с Артема Дубского в понеделок 28 вересня поедет до сына в Могилевскую колонию на спотканье. А пошний раз с сыном Алена Дубская бачилась в летку, коли его переводили с Бобруйского следшего изолятора в колонию. Диетичное харчевание ему гэтак и не призначили, але был у терапевта. Спадеется, что нечто может зрушиться у лепший бок, сказала Алена Дубская. У ее сына хвороба страуника, але туремные докторы не полечили потребным дать ему адмысловую диету. Адвокат Дубского Тамара Сидоренко подала скаргу на присуд активисту у Верховный суд.
Ад справаў палітвязняў да справаў палітпрызыўнікоў. Франака Вячорку, Івана Шылу і Дмітра Хвідарука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Дмітра Хвідарук засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напередодні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Змітер Хвідарук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидарук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался, так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Іван Шыла таксама трапляў у шпіталь. Ягоныя бацькі непакоюцца, што ў Івана не праходзіць алергія. Хлопцы вазілі ў шпіталь і рабілі яму неабходныя працэдуры, каб высветліць прычыну захворвання. Батька Франка Вячуркі трымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі на конт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазе, магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Расказала Любоў Лунёва, а да лінгвістычных праблемаў мы вернемся ў іншай нашай праграме.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён не сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сатрудніцаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагародзіў мяне пачотнай грамадай. Уся грудзя ў ардынах толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Нядаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на уліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у незалежным прафсаюзе па гэтых жа пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Выслухайце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антыкрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існуе ўвогуле нейкая цэльная стратэгія крокаў, якія паслядоўна выконваюцца ўрадам?
Альбо ўлады проста рэагуюць на сітуацыю. Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук выказаў на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, але ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Такім чынам наш урад жыве на двух і постасях. Адзін гэта для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з міжнародным валютным фондам. Але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Разам з тым Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь не здымае амбіцыйных задач перад беларускай эканомікай. Мы працягнем рэалізацыю інвестыцыйных і інавацыйных праграм на бліжэйшыя 3-5 гадоў. Сідорскі адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведаючы на гэтым тыдні Менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці больш чым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далее. Я знаю, што в Беларусі где-то около 50 различных фірм занимаются продажей подшипников, ну, различных производителей, китайских в основном, российского производства. Есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами Республики Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются
Як паказвае практыка, улады насамрэч усё больш настойлівыя ў прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні. Але бізнэсоўцы ўпарцяцца, гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры як могуць ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркаванне спадарыні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины больше наценка, а у нас меньше, и люди же не дураки, идут к нам.
А ці вераць прадпрымальнікі у магчымае паслабленні падатковага прэсу? Говорит спадар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважаюць на заклики ураду гандлявать айчынным товаром, отдаюць перавагу замежной продукции. Афіцыйны маніторинг гандлю праводзіўся ў горадні і Лідзе на 112 гандлёвых пунктах. У выніку падлічана, што на 70 аб'ектах, а гэта 48%, на агул не было тавару беларускай вытворчасці. Набываць тавар на беларускіх прадпрыемствах нязручна яшчэ і таму, што прапаноўваюцца толькі такія рэчы, якія не рэалізоўваюцца. Да ўсяго працэс абрастае рознымі паперамі, што зацягвае час рэалізацыі. Прадпрымальнік спадар Віталь ўжо сутыкнуўся з тым, які даюць тавар дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Дают в нагрузку нехадавой тавар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идёт, дают то, что не идёт, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Гарадская адміністрацыя спрабывала сабраць агульны сход, каб давесці, чым трэба гандляваць, але пакуль прадпрымальнікі туды не пайшлі. Больш што наконт гэтага кажа спадар Алексей, які гандлюе прамысловымі таварамі.
Разгружаць склады з таварам, который не ідёт у них, у нас он тоже ісці не будет. А этот товар мы никому не продадзім. А заставіць меня лично, што-то я купіў у них, нереально.
Кроніка кризису. Економічний огляд тижня підрихтував Ігор Корній. Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
У ефірі «Свобода» у Мінську 20.30 у празькій студії новинок далі Стась Івашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Патріарх московський усієї Русі Кирило завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцак. Росія, Білорусь і Казахстан розлічують уступити в усесвітню гандльову організацію одночасово і на однолькових умовах, заявив у радіо інтерв'ю віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувало. Напередодні Шувало прийняв уділ у посіджені комісії гандльового союзу у Алматы. Республіканський бюджет Білорусі на наступний год запрограмований з розліком 9-відсоткової інфляції. Білоруський народний фронт під керівництвом Олексія Янукевича відмовився від сустаршинства в об'єднаних демсілах і підтримав ідею створення у Білорусі національно-демократичного блоку, який вводить рух за свободу і створена білоруська християнська демократія. У Новоградской школе возник конфликт помеж батьками и наставниками из-за того, что администрация школы небыто примушает детей выучать православие. Франа Кавячорку, Ивана Шилу и Дмитра Хведорука не задейничали в учениях «Заход-2009», которые совместно ладят белорусские и российские войсковцы на территории Беларуси. У былого войсковца Владимира Осипенки, которого разом с Миколаем Алтуховичем подозревают у подпале дома милицианта, у Волковыску описали маемость. Удельники науковой конференции «Калиновский и его эпоха в документах и культурной традиции» констатовали спробы официальных историков дегероизовать Костуся Калиновского и реабилитовать Михаила Муравьева, вешальника. У Берасте больше 50 сябров свободного профсоюза подписались под листом до Александра Лукашенко с потребованием спынить переслед организацию в Берастейском державном университете. Сегодня в Могилеве завершился 12-й международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2009». Гран-при фестивалю «Криштальный оловок» отримала стужка киностудии «Беларусьфильм» о повесть минулых годов режиссера Игора Волчака. Протягиваем новины сегодня у свете. Принамсі 15 человек загинули на полночном заходе Пакистану от двух самогубчих нападов. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике проинспектуют снова выявленный иранский завод, который занимается распроцовками ядерных технологий. Тегеран допомагає Венесуелі у розпрацовці уранових родовищ у гэтай лацінаамерыканскай країні. Жнівень став найсмяротнішим місяцем сёлета для цивільних жыхароў у Афганістані, а таксама для сілаў міжнароднай кааліцыі. Москва адмаўляецца ад сваіх планаў размяшчэння ракетных установак на мяжы з Польшчы, так сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у Пітсбургу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. От 22 години до полночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заусёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на середних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Выбирайте свободу.
Вітаю прихильников пригожого письменства на хвалях белорусской свободы. Я Михася Скобла. У эфире черговый выпуск передачи «Дом литератора». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимофеева. Начнем нашу гутарку. Господарство, вось я беру у руки официйный календарь «Родный край» на 2009 год, выдаденный державным выдавецтвам «Беларусь». Там безлич святочных дзён, у тым ліку и международных. Сярод іншых святаў календарь заклікае нас адзначаць. Міжнародный день психічнага здароўя, день работников прокуратуры, день десантника, день мытника, день воина-интернационалиста, нават день индустриализации Африки, міжнароднага дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль.
Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правильна, ўсё правильна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржаваю і, мабыць, самімі пісьменнікамі. Перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыцца. Лічыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніальныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы, перакладала, неблага і тое, і другое рабіла, пытаўся, скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаюць блішні нейкая думка яркая, такая нейкі вобраз, нейкае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш, канешне, сабе, канешне, я напішу верш з гэтай нагоды, а перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор, ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім, паправіў так, поправил гэтак и это канчаткова. За этим будут лечиться все читачи и нашчадки. А перакладчику гэтага мало. Перакладчику треба іншие. Задачи его іншие.
Вось мы часам любим говорить про вядомость белорусской литературы в Европе и десь и далей. Замахваемся на Нобелевскую премию, але как раз вось гэтага посередника поміж автором и сусветным читачом перакладчика у нас нема, фактично нема, выдатных перакладов нашей поэзии на ту ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, кого за приклад тут треба брать? И ці потребны некие у нас адмысловые навучальні для перакладчиков?
У нас яны уже появляются. Особливо, якаць мяне радує цешить, вось гэта новое молодое поколение, якое сур'ёзна займається этой справой и хоча займаться и хоча вучиться. И я думаю, что такая школа, наука потребна. У мой час, калі я был еще молоды, я мел магчимость читать такі был альманах штогадовы майстерство перакладу. Цяпер ён не выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову, гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны неяк можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца.
Дзякую, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі?
Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ект
объем не надрукована досыць вялікі і аддадзена гэта яшчэ больш працы, чым самы аб'ём, рабіць нешта далей, ну, цяжка, лёгка кажучы, цяжка.
І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны?
Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады, гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў, тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая?
Латышская.
Латышская. І не такая яна хуткая, то і заказаў не такі шмат. Перакладчык на іх не выжыве.
А на чым выжывае сёння перакладчык Гуцаў?
На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад.
Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілія Сёмуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі перакладчыкі мелі дзе друкавацца, мелі свой альманах пад назвай «Далягляды». Але апошні ягоны нумар выйшаў у далёкім 1992 годзе, і з тае пары профільнага выдання для перакладной літаратуры ў нас не існавала. Да 2009 году, калі ўзнік інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Юля, чаму выдання з такімі прадакляраванымі сур'ёзнымі намерамі гэткая несур'ёзная назва?
Чаму назва несур'ёзная? У гэтай назве кампануюцца два значэнні. Па-першае, назва пішацца ў два словы. «Прайдзі свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы гэтак далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, а гэта «Прайдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласці на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок ўсё роўна, як бы вы не імкнуліся, а родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопіса ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэтае выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася б гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. А першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. А сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага украінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Буковскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, а другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў, таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня.
Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Прайдзі свет» ганарары перакладчыкам?
Справа тое, што ніхто у нас ганарару не плаціць, на жаль. І мы таксама працуем толькі на голым энтузіазме.
Чаго жывуць перакладчыкі ваш?
А вы таксама ж не жывеце на пераклады. Вы самі сказалі, мы таксама не жывем за пераклады. Хаця мы не жывем у матэрыяльным плане перакладамі, але гэта дае задавальненне, гэта дае самарэалізацыю, а самарэалізацыя, як вы ведаце, знаходзіцца на самай вышэйшай ступені патрэбаў чалавека.
Хто ж гэтыя перакладчыкі-энтузіясты, якія супрацоўнічаюць з вамі? Я знаёміўся з вашым сайтам, гэта вельмі сур'ёзная праца, гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце?
Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек, а рэдактар нашага часопіса, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Маціеўская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Уладзь Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт-прасторы, таму што моладзь вельмі цікавіцца рознымі тэставанкамі, а на беларускай мове іх вельмі мала. Таксама Наталля Козінцева. Але акрамя нас, пераклады нам таксама даюць і іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашым сталым перакладчыкам. Стаў
ганаруся гэтай назвы.
Да, спадар Васіль ўжо даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе міст фактычна-калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў, якія хацелі без гонарараў, а даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome.
Под наступнае пытанне тады прайдзі свету Васілію Сёмуху. Спадар Васілій, 19 гадоў таму у выдавецтве мастацкая літаратура, дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і перакладчык Ян Касіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васіль, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашай беларускай культурнай прасторы?
У маім разуменні было і ёсць пераклад як высокае літаратурнае майстэрства. Я ніколі, колькі жыву, не жыў на адных перакладах. Ад перакладу я меў вялікую і маю да гэтага часу вялікую асалоду. І я пляваць хацеў на тое, закажуць мне ці не закажуць. Калі мне кніга падабаецца, калі мне твор замежны падабаецца, я яго перакладаю. І маю ад гэтага вялікую насалоду. І гэта мяне заўсёды цешыла і цешыць. У мяне ў стале куча ляжыць перакладаў, якія нідзе ніколі не друкаваліся. Надрукуюцца ці не, я не ведаю. Можа, надрукуюцца пасля смерці, дзеці ў мяне засталіся, унукі нарадзіліся. Можа, нешта будзе надрукавана. Але пакуль я жывы і гэтым займаўся, я ад гэтага меў сваю долю шчасця.
Цяпер я разумею, чаму прайдзі свету так лёгка ўдалося залучыць вас у свае шэрагі.
І я адразу з першого почуту пра прайдзі свет я прыняў усёй душою, таму што там, як кажуць, перакладчыкі могуць самарэалізавацца, навучыцца нечамусь, паслухаць калегаў, атрымаць крытыку, сяброўскую падтрымку і мець сваю долю шчасця з гэтага. Пераклад – гэта вялікае шчасце. Я ведаю краіны, у якой дзень перакладчыка стагоддзямі і ўжо больш, можа, тысячы гадоў адзначаецца як нацыянальнае свята. Гэта Арменія. І перакладчык гэтага дня – гэта Маштоц, перакладчык Біблії на армянскую мову і стваральнік армянскага алфавіта. І гэта адно з самых вялікіх свят у Арменіі. І Маштоц у пераклад Біблії захаваў армян як нацыю тысячагоддзямі.
Я толькі дадам, што год у Арменіі на дзяржаўным узроўні ладзяцца міжнародныя форумы перакладчыкаў. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку, прымеркаваную да міжнароднага дня перакладчыка, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавай і пры гэтым паважаць суверэнітэт і незалежнасць. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу рымскага Бенедыкта XVI.
Сёння на Белсаце. Ад 21:25 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм «Стваральнікі пераможцаў». А пазней ад 21:50 спазнайце свае правы ў праграме «Маю права». І врэшце ад 22:05 мы праедзем аўтастопам праз Еўропу. Гэтым разам наведаем Германію. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне Міхася Скобла і мы вяртаемся ў дом літаратара. Роля мастацкага перакладу ў літаратурным жыцці і жыцці народу. Тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел перакладчыкі Андрэй Гуцаў і Васіль Сёмуха, а таксама супрацоўніца інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Цімафеева. Працягваем нашу размову. Спадарства, у згаданай ўжо серыі «Кніга перакладчыка» ў свой час выйшаў і зборнік перакладаў Владзіміра Караткевіча. Цікава, да якіх твораў да імёнаў
приглядаўся Караткевіч менавіта як перакладчык. Да Біблії, да шляхціца завальні Яна Баршэўскага, да п'єси кар'єра Артура Уї Брехта, да вершаў Лоркі Бёрнса Норвіда. Дякую Богу, що гэта у нас сёння перакладзено. Дякуючи у тым ліку і тим перакладчикам, які тут сёння присутнічають. Скажіть, а які твори сёння чакаються білоруською культурою? Які твори сёння неадкладна треба перакласці? Чи ёсць такія? Калі ласка, Юля.
Ведаеце, з гэтай нагоды магу вам расказаць, што на нашым сайце была апытанка. Менавіта з такой тэмаю. А якія творы трэба ў першую чаргу перакласці на беларускую мову? Сярод прапанаваных варыянтаў былі Гамер, Іліяда, Оскар Уайльд, партрэт Дарыяна Грэя, таксама Дон Кіхот Сервантеса, Гарри Поттер і яшчэ нехта, не памятаю, Данте. Да. Не было, але таксама думаю, што...
Быў.
Значыць, прагаласаваць, Петр Васіль, не аднойчы.
Голас Сёмухі шмат значыць.
І ішло менавіта змаганне паміж гэтымі творамі. І все-таки я лічу, што усе яны павінны быць перакладзены на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што у гэтай кнігі таксама будзе свая аўдыторыя, таксама будуць свае чытачы.
Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены. Перакладзены Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перакласці?
Варта перакладаць, і трэба перакладаць тое, што паўплывала на лёс і культуру іншых народаў. Тых жа аўтараў першай велічыні Шэкспіра, Гёта.
Ну, Шэкспір і Гёта ў нас перакладзены. Шэкспір Дубоўкаму, Гёта Сёмуха.
Ну, трэба паглядзець і ў другі бок, на ўсход куды-небудзь, дзе там што не перакладзена. Яшчэ больш важна, што было б кнігі духоўнага зместу. Тая ж Біблія, ці тыя ж Бхагавадгіта, ці той жа Каран, у іх некі больш глыбокі ёсць змест, які неабходна перадаць. Без якога не абысціся нават тым жа іншым народам. І калі, скажам, індусы расказваюць паданні пра жыццё Крышны, не папярэджваюць, што ўжо толькі той, хто іх слухае, атрымае вялікае шчасце. Пазнае сваё апошняе я гэта Бог. І Ніцшэ па-беларуску, Шопенгаўэра па-беларуску, асабліва Канта па-беларуску, дык было, о, як цікава было б пачытаць. Калі нават проста ўзяць і перакладаць нейкі дакумент чыста, ужо ёсць, бываецца цуды дзіва, што нейкая абракадабра складваецца ў зусім лагічны тэкст.
То бок, калі вы перакладаеце колькі калійных угнаенняў, перагружаныя з баржы на баржу ў латышскім порце Венспілс, вы атрымліваеце задавальненне перакладчыка?
Так. Чаму тут дзівіцца? Калі бярэш аркуш, і там надрукавана некімі невядомымі, незразумелымі знакамі з першага позірку, што гэта такое, а потым гэта само сабой складваецца ў нешта асэнсаванае, і сам сабе не верыш. Я не ведаю, як і кожны чалавек не ведае, хто трымае ў ягонай галаве памяць не толькі пра іншыя мовы, а і пра сваю родную мову.
Дзякуй, Андрэй. Вы, Юля, перакладаеце з ангельскай, вы, Андрэй, з латышскай, вы, спадар Васіль, з нямецкай і з латышскай, той самай і з польскай. Усе вы перакладаеце з арыгінала. Але маюць месца і пераклады, зробленыя праз мову пасярэдніцу. Скажам, санеты Мікеланджэла Масей Сяднёў пераклаў з нямецкай, бо італьянскай не ведаў. Італьянскай не ведаў і наш сучаснік Уладзімір Скарынкін, перакладчык на беларускую Боскай камедыі Данте. Як вы ставіцеся да такіх, не з арыгіналу, перакладаў? Калі ласка, Юля.
Адным з пунктікам нашага часопісу ёсць не друкаваць пераклады, якія не перакладзеныя з арыгіналу, то бок праз мову пасярэдніцу. У прынцыпе, у наш час ўжо ёсць магчымасць вывучыць і італьянскую мову, і іспанскую мову, і нават мову ўсходнія. Гэта ўсё выкладаецца. Безумоўна, некаторыя добрыя паэты, якія перакладаюць добра, могуць карыстацца падрадкоўнікамі, але ўсё ж пажадана, каб яны былі зроблены з арыгіналу, і неабходны грунтоўны каментар перакладчыка, неабходны грунтоўны экстралінгвістычныя веды для таго, каб перадаць усё тое, што закладзена ў творы на мове арыгіналу.
То бок, калі б Васіль Сергеевіч Сёмуха прыйшоў да вас з перакладам Біблі, вы бы яго гэты пераклад адпрэчылі. З любога правіла ёсць выключэнне. Ці вы згодныя зрабіць выключэнне для Сёмухі, ці для таго ж Барадуліна?
А гэта пытанне мы, мабыць, вынасім на абмеркаванне рады нашай часопіснай.
З чаго перакладаецца Біблія? Арыгінал старажытнагабрэйская мова старога запавету, а старажытнагрэцкая новага запавету і арамейская это Евангелія ад Мацвея. Скажыце, хто цяпер можа ведаць гэтыя мовы у тонкасці за ўсімі нюансамі, гэта няма такіх людзей. А, дзякуюць Богу і нашай царкве за тое, што пераклад Кірыла і Мефодія аб'яўлены афіцыйна царкамі равна святым. Пераклад Кірыла і Мефодія роўны ў святасці сваёй с оригиналом. Вот же что. Значит, меня не приняли бы, конечно, за этими текстами в предисвет. А скажите, Барадулина вы надрукуете, когда он принесет вам переклад верша? С испанской, с ангельской?
У другим номер часописа предисвета будет передрук «Черный геральд» у Цесара Вальехи, який спадар Барадулина робил разом с спадаром Шерманом. То бок там был грунтовный комментар носьбита мовы. Главное, как передавались те нюансы, которые есть у той мовы. Натурально, как бы мы сами, не ведая мовы, это не можем проверить.
Господар Василь, и теперь еще таки хотелось бы почуть ваше ставление до таких перекладов про мову посередницу.
Мова посередницы для перекладу поэзии не годится, потому что перекладчик, он повинен еще вельми моцно импровизовать на тему того верша. Инакше не перекладешь таки верш. Прозу перекладает, может, и машина, а поэзию не. Я вельми любил перекладать поэзию латышскую, потому что я латышской мовой не володал и не володаю так, как Андрей. Это, кажется, мова, якую я учил за столом у себе, не маючи контакту с латышами. А коли имел, так вельми редко. И мне вельми подобалось перекладать визму Белшевицу со словником, с консультациями с ею самою, потому что латышская мова для меня тады гучала. Любая проза, як поэзия. Она вельми пригожа по учанні. Разумеете? А это для переклада поэзии, это здесь в первую чергу важно, чуть эту музыку.
Андрей, ваша позиция. Вы признаете переклад с допомогой мовы посередницы, чи не?
Не.
Категорично?
Категорично нет. Только хиба, что вот те там калийные угноения, чисто для информации переклад таки-то, так.
Господарство, вот тут Василь Чомуха говорил про то, как мастацкий переклад на Маштоца уратовал армянскую нацию. Чи отыгрывая мастацкий переклад у Беларуси, сегодня еще и гэткую роль, как калисть ее надыграл у Армении.
И не только у Армении. А латышская мова литературная, мова Латвии, и она начала формоваться у конца 19-го стагодия. И вы знаете, на чем? Что было основой взято за основу для формования латышской мовы? Литературной. Переклад Фауст Гёте. Переклад, сделанный Яном Райнисом. Не райнисовские оригинальные творы, а менавіта гэты Фауст. И он стався основою, а уже оброшчувалася гэта уже бытовой мовою латышу. Вот же что, переклад стал основой литературной мовы у Латвии. Наша соседка. Коли нам убивают у головы вельми-вельми разумные политики и люди про то, что на белом свете только две великие мовы, и на их можно выказать нечто разумное и мудрое, то я дозволю себе в это не поверить, потому что той, кто так говорит, он не на водной из тих мов, ни ангельской, ни на русской, мудрые думки еще пока что не выказал, а перекладчики могут давать нам тое, что есть и на той русской, и на той ангельской, те великие мудрости перекласти на нашу мову. Можно выказать разумное на нашей бедной селянской мове. И треба, и чем больше это будет выказано разумных думок замежных, недоступных для нас творцов, тем больше ганьба будет тем, кто лечит, что это немагчыма.
Юля, ці дапаможа мастацкий пераклад выжыць беларускай мове?
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Таму я лічу, што натуральна, пераклад на беларускую мову цалкам можа падтрымаць беларускую мову.
Дзякую ўсім за вашы адказы і закончыць нашу размову я прапаную вашай парадай слухачам Дому літаратара прачытаць нейкі выдатны твор у перакладзе на беларускую мову. Калі ласка, Андрэй.
Я раю пачытаць пераклады Біблії Василя Сомахі і Янкі Станкевіч.
І калі ласка, спадар Василь, ваша парада.
Трэба чытаць і вельмі моцных аўтараў, і вельмі слабых. Слабых трэба чытаць, каб ведаць, што так нельга пісаць, а добрых трэба чытаць, каб ведаць, як трэба жыць.
І апошняя слова, калі ласка, Юля Тимофеева.
Хачу скарыстацца гэтай хвіліны і прарэкламаваць аднаго з аўтараў нашага другога нумару, гэта Фернандо Песоа, вялікі партугальскі паэт, які пачынаў пісаць па-ангельску, потым всё-такі вярнуўся да партугальскай мовы. У нашым часопісе будуць яго вершы ў перакладах Андрэя Хадановіча, Ганны Янкуты і Кацярыны Маціеўскай. Я вельмі рэкамендую гэта прачытаць, каб дакрануцца да сусветнай культуры і літаратуры.
Дякую усім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Пра мастацкі пераклад напярэдадні міжнароднага дня перакладчыка мы гутарылі з Васілём Щомухам, Андрэем Гуцавым і Юляй Тимафеевай. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.